Бишкекте саат 7 болууду Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн күнгө шейшемби 9-февраль. Интернетте оппозициядан журналист Адилет Айткеевке байланыштуу чуулгандуу видео тарады.
Силердин артыңардан карап турабыз, аңдып турабыз деген сигнал катары кабылдасак болот.
Түркиянын күрдтөрү үстөмдүк кылган чөлкөмүндө жикчил согушкерлерге каршы коопсуздук операциясы уланууда. Күрдтөрдүн жумушчу партиясы менен жарашуу процессине албетте көп үмүт артабыз. Стратегиялык изилдөөлөр институту Кыргызстанда мамлекеттик органдарга карата элдин ишенимин деңгээлин эсептеп чыкты.
Аракет кылып атышат. Жаман дебин айта берсең, баары эле анда жаман болуп калбайбы?
Мамлекеттик органдарга ишене албайм, мисалы милиционерлерге.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Айданбек Акматуулунда, соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Германия канцлери Орусиянын Сириядагы бомбалоосу үрөй учурарын билдирди. 8-февралда Анкарда сапарда болгон канцлер Ангела Меркель Орусиянын Сириядагы бомбалоосу жараткан азап үрөй учурарын, анын айынан 10 миңдеген адамдар жабыркап жатканын белгиледи. Ал Германия жана Түркия Биркен Улуттар Уюмунун жарандарды бомбалоого тыюу салган декабр чечимин аткарылышын талап кылат деди. Орусия өткөн жылы сентябрь айында Сирияда аскерий өнөктүк баштагандан бери Батыш өлкөлөр Москва ДАЭШке караганда Сирия оппозициясын бомбалоодо, андан жүздөгөн катардагы жарандар өлдү деп айыптап келатат. Кремль өз кезегинде мындай айыптоолорду четке кагып, террорчу топторду гана бомбалап жатканын билдирүүдө. Түркиянын өкмөт башчысы Ахмет Давудоглу Меркель менен жолугушууда чек арада турган 30 миң сириялык качкынга зарылдык болсо, Түркияга өтүүгө уруксат берилет деди. Биркен Улуттар Уюму Сирия абактарында жок кылуу саясаты жүрүүдө деп айыптады. Биркен Улуттар Уюмунун тергөөчүлөрү Сирия абактарында кармалган миңдеген адамдар көзүн тазалоо боюнча атайын мамлекеттик саясатын негизинде өлгөнүн, ал адамзатына каршы кылмышка тете экенин билдирди. Биркен Улуттар Уюмунун 8-февралда жарыяланган баяндамасында абактардагы өлтүрүү, кыйноо, жок болуп кетүү фактылары боюнча Гаагадагы эл аралык кылмыш сотунда тергөөнү баштоону, аларга тиешеси бар Сирия бийлигинин өкүлдөрүнө санкция киргизүүнү сунуштады. Бирок азыркы кезге карай бир дагын ысым аталган эмес. Буунун баяндамасында ал Нусура жана ДАЭШ топтору тарабынан жасалган массалык өлтүрүүлөр жана кыйноолор, согуштук кылмыштар документтештирилгени айтылган. Мандатынан ажыратылган Урмат Ишенбеков жогорку сотко кайрылды. Бул тууралуу анын өкүлү Эрик Рыскулбеков кечээ күнү Азаттыкка билдирди. Урмат Ишенбековду мандатынан ажыратуу жөнүндөгү борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин 1-май райондук соту 8-февралда күчүндө калтырды. Рыскулбеков ал чечимдерди жокко чыгаруу үчүн Эмгек кодексинин негизинде жогорку сотко кайрылышканын билдирди.
Трудовой кодекс жазылтыртков, работник может отозвать свое заявление до принятия работодателем его увольнение деген пункт бар да. Заявлениясына отзыв кылган. Анан экинчиден Центр избиркомдун 30 күндүк мөөнөтү бар болчу да. Аны уже пропустили 30-дневный срок аны.
Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Урмат Ишенбеков мурда жазылган арызынын негизинде депутаттык мандатынан 3-февралда БШК тарабынан ажыратылган. Азаттыктын тажик кызматынын журналисти тажик чек арачаларына өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү кечинде Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаева билдирди. Тажик журналисти Масум Имамов 8-февралда кыргыз тажик чек арасынан өтүү эрежесин бузган деп Кыргызстандын чек ара кызматынын Лейлек райондук бөлүмү тарабынан кармалган. Бөрүбаеванын айтымында тажик журналисти чек арадан тийиштүү жерден өтпөй административдик тартипти бузган. Ошондуктан чек ара кызматы тарабынан тийиштүү протокол түзүлүп, андан кийин бошотулду. Журналист Масум Имамов кыргыз тажик чек арасына журналисттик ишине байланыштуу барган. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду ишкерликти колдоону күчөтөт. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү фонддон кабарлашты. Бүгүн фонддун жетекчилиги маалымат жыйынын өткөрүп, фонддун чакан жана орто ишкерликти колдоо багытындагы жаңы максаттары тууралуу маалымат берет. Фонд буга чейин чакан жана орто ишкерликти насыялоо үчүн РСК жана АЭЛ банкына 600 миллион сомдон бөлү берген. Эми КИСИ банк менен да келишим түзүлдү. Бул банкка да чакан жана орто ишкерликти насыялоо үчүн 350 миллион сом берилди. Кремлден банкири аталган Пугачев Британияда айыптуу деп табылды. Орусиялык олигарх Сергей Пугачев финансылык мыйзам бузуулар боюнча Британияда соттун отурумуна келбей коюп, сотко урмат көрсөткөн жок деп табылды. Бул үчүн ал абакка кесилиши мүмкүн. Орусияда Пугачев Мешпромбанкты атайын кудуретсиздикке учуратып, миллиард доллардан ашуун каражатты сыртка алып чыгып кеткен деп айыпталып, эл аралык издөө жарыялаган. Дүйшөмбү күнү судья Роуз чыгарган чечимде Пугачев коюлган 17 айыптын ичинен 12 боюнча айыптуу деп табылды. Анын ичинде соттун тыюу салуусуна карабай Британиядан чыгып кеткен, сотко телефон, электрондук почтасы тууралуу маалымат берген эмес деп айыпталды. Судья Пугачевко кандай жаза колдонууну 11 февралда чечет. Ооганстанда жанкечтин бомбасынан 3 аскер өлүмгө учурады. Окуя 8 февралда Оогансандын Балх провинциясында болду. Жергиликтүү бийликтин маалымат катчысы Мунир Ахмат Фархаттын маалымдоосуна караганда, дүйшөмбү күнү эрте менен Дахтадия районунда жанкечти аскерлер түшкөн автобустун жанында бомбаны жардырган. Андан 3 аскер өлүп, 18 жарадар болгон. Талиптердин маалымат катчысы Забиуллах Муджахид бул окуяга алардын тиешеси бардыгын билдирди. Талиптер акыркы кезде Ооган аскерлерине каршы чабуулун күчөтүштү, бирок Балх провинциясы салыштырмалуу коопсуз регион деп эсептелчү. Чыгыштагы Нангархар провинциясында президент сарайынын күзөтчүсүн дагы атып кетишти. Жергиликтүү бийликтер күзөтчүнүн үйүнө чабуул жасалып, анын учурунда каза болгондун энеси да жарадар болгонун кабарлашты. Назарбаев Түркия Орусия кризиси боюнча Путин менен сүйлөштү. Казакстан жана Орусия президенттери телефон аркылуу 8 февралда сүйлөштү. Казак президентинин маалымат кызматы кабарлагандай, сүйлөшүү Украина чыгышындагы жаңжалды токтотуу үчүн Минск келишимин аткаруу жана Москва менен Анкаранын ортосундагы келишпестикти жөнгөрүү жөнүндө болду. Путин орус түрк мамилесинин начарлашына Түркия себепкер деп, биринчи кадам ал тараптан жасалыш керектигин кайталаган.
Рахмат сизге, Айданбек Акматуул айтып берди. Соңку кабарларды азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан кар жайт, Чүй талаасы, Ош, Жалал абад облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу болот, зымдарга жана бактарга суу кар жармашат, тоолуу аймактардын авто жолдорунда кар күрткүсү пайда болуп, жолдор тоңголок тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге, ысык көлдүн акваториясында 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй талаасы өрөөндөрүндө 0-5 градус жылуу, кечке жакын 5 градуска чейин сууктайт. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 1-6, ысык көлдө 2-7 градус, 0-дон жогору нарында жана бийик тоолуу райондордо 3-8 градус суук. Бишкек шаарында жаан жаап карга өтөт, абанын температурасы 1-3 градус жылуу болуп, кечке жакын 5 градуска чейин суук болот. Ошто жаан жайт, кар жайт, абанын температурасы 2-4 0-дон жогору. Интернетте оппозициячыл журналист Адилет Айтикеевке байланыштуу чуулгандуу тасма тарады. Мындан улам анын санаалашташтары бийликти атаандаштарына карата ыплас, ыкма колдонуп жатат деп айыптап чыкты. Кыргызстанда буга чейин да белгилүү саясатчылар көрүнүктүү адамдардын жеке жашоосунун купуялуулугуна шек келтирген тасмалар жарыяланып кеткен эле. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Искра гезитинин баш редактору Адилет Айтикеев интимдик жашоосуна байланыштуу чуулганын тасманын жарыялаанышы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Анын пикирлеши Прогресс коомдук фондунун башчысы Адилет Турдукулов муну бийликтин куугунтугу сестентүү аракети жана атайын уюштурулган чагым деп атады.
Атайын кызматтар тартып алчу аппарат менен тартып алганы бул албетте мыйзамсыз. Биринчиден биз бийликтен көрөбүз, анткени алар өздөрүн саясий оппоненттер менен оппозиция менен эплас ыкма колдонгон, албетте бул бийликтин алсыздыгын белгизет деген ойдом. Провокацияга барып аларды ошондой жайга алып келип, мен кандай болгонун билем да. Анан албетте бул бизге катар да сигнал, силердин артыңардан карап турабыз, байкап турабыз, аңдып турабыз деген сигнал катары кабылдасак болот.
Талдоочу Турат Акимов мындай тасмалардын артында атайын кызмат турат деген пикирлерге кошулат. Анын баамында бул окуя журналисттин ишмердигине байланыштуу.
Бир кезде бир киши минтип айткан, Текебаевдин жанагы оюн сок съемкасы эң арзан спецоперация болгон деп. 600 сомго биз 2 саатка снимать эттик ошол квартираны. Камераларды ийилдик, анан тартып алдык деп бир тамашалаган эле да бир кезде. Бирөөнүн турмушу бирөөгө на самом деле кызыгы деле жок. Ошону атайын чыгарып жарыялаш үчүн атайын бир максат менен гана жасалган да. Адилет Айтикеев өзү саясат жагында көп жүрүп калат. Муну атайын эле ушул бирөө көзөмөлдөп жана кыз эле балким атайын жиберилген кыз деп ойдомун да. Эң бир чоң себептин бирөөсү ушул саясатка байланыш маалыматта иштегендиги.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет интернеттеги соңку чуулгандуу тасма тууралуу чекисттердин дарегине айтылган доомат боюнча азырынча үн ката элек. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Ренат Самудинов журналисттин жеке жашоосуна байланыштуу айрым жагдайлардын тымызын жазып алып жарыяланышын айыптап жатат.
Биликтин ишинде өзүнчө бир күчтөр колдонушу мүмкүн, бирок далилденбегенден айтыш точно кыйын болот. Чыныгында бийлик жактан ушундай ыкмалар колдончу болсо, бул туура эмес нерсе. Адамдын личный пространствосуна кирбей, идеяларды, программалардын кагылышы болсо жакшы болмок. Бүгүнкү күндө болуп аткан окуялар бул саясий маданияттын деңгээлин көрсөтөт. Өкүндүрөт чын айткандачы. Ар бир адамдын эле жеке жашоосу бар, ага кийиши берген деле туура эмес го деп ойлойм.
Кыргызстанда жеке жашоонун купуялуулугуна шек келтирген чуулгандуу тасмалар буга чейин да чыккан эле. Мурунку президент Курманбек Байкеевдин тушунда ошол кезде оппозицияда жүргөн Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин видеосу жарыяланып кеткен. 2013 жылдын этегинде ошол кездеги муфтий Рахматулла Ажы Эгембердиевдин дагы интернет байланышы тартылган видео чыккан. Экс муфтий тасмадагы айым жубай экенин айтып түшүндүрмө берген. Журналист Адилет Айтекеев мурунку президент Курманбек Байкеевдин тушунда жаш оппозиционер катары танылган эле. 2007 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына отуруп чыккан. Ошол кезде Канжар жаштар уюмунун лидери болгон жана ага оппозициянын нааразылык акциясында Калайман башаламандыгы уюштурду деген айып тагылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бул темага бүгүн таң Азаттыкта алдыда дагы токтолоп, саат 8:30-9 чейинки арай көз чарай талкуусу ушул темага байланыштуу болмокчу. Кыргыз коомчулугунда журналист Адилет Айткеев жөнүндө интернетке чыккан видео тасма кызуу талкууланып, укук коргоочулар менен журналисттерди дүрбөлөңгө салып жатат. Адамдын жеке жашоосундагы купуя учурларды жалпы коомчулукка жарыялоого кимдер кызыктар деген суроого берилген жооптор дагы ар кыл. Талкуу мына ушул маселеге арналмакчы. Талкуу учурунда Адилет Айткеев жеке турмушунан алынган видео гана эмес, жалпы адам укугун коргоо үчүн мамлекет жана коомчулук кандай аракеттерди көрүшү керек деген суроолорго жооп издейбиз. Ал арада интернетте президент Алмазбек Атамбаевди кайсы бир өлкөнүн чалгындоо кызматына жакындаткан фильм жарыяланды. Бул Орусиянын атайын кызматтарынын колунан келген иш дегендер да бар. 2010 жылдын алдында да Кыргызстан бийлигинин дарегине карата мына ушундай маанидеги макала маалыматтар чыккан эле. Республикада кырдаалды сырткы күчтөр курчутууну көздөөдөбү? Мына ушул жана башка суроолорго алдыда саясатчы Азимбек Бекназаров жооп берет. Микрофондо кайрадан Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсызбы Азимбек мырза?
Саламатчылык.
Мынабы Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы гестер боюнча келишим бир тараптуу бузулгандан кийин кыргыз бийлик башчысын жамана тыкылган бир 15 мүнөттүк фильм чыгып отурат да. Кыргыз бийлигине кайрадан алуусун Кремль жанып калдыбы же башка кызыктар күчтөр барбы бул жерде?
Мен ойлоп атам, Кремль өзү түздөн түз кызыктар деп айткандан алысмын. Эми үчүн дегенде Россия чоң мамлекет, биздин президенттин жанагындай кемчиликтери болгон күндө дагы мынчалык деңгээлге ылдый түшпөйт. Ошондуктан кайсы бир күчтөр ошол Россияга кызмат кылуу максатында же болбосо бир ортосундагы араздашууну күчөтүү максатында кандайдыр бир күчтөр ушул аракеттерди жүргүзүшү да ыктымал. Бул эми конечно биздин президенттин сырткы саясаттагы туруксуздугунан, өзүнүн жеке президент эле эмес инсандык дагы баягы туруксуз айрым кооптуу баягы көрүнүштөрдөн улам чыгып аткан нерсе болуш керек.
Бул кайсы көрүнүш деп ойлойсуз? Мына мисалы үчүн туруксуз саясат, биз гестер боюнча чыгып кеткенибиз туруксуз болду, гестер боюнча Орусия курбагандан кийин чыгып атпайбызбы биз?
Эми мындай да, 2014 жылы ушул камбар ата гестерин ким берди эле, кимдин инициативасы менен? Биздин президенттин инициативасынан Газпром берилген, камбар ата берилген, биздин Манас аэропорту да берилеби деген, мына ошондо биз оппозиция Манас аэропорттон колуңду тарт деп митинг өткөргөн элек. Ошондон кийин Роснефтинин президенти Сейчинбаш болуп, элиңерде ушундай стабилдүүлүк бар экен, мен албаймын деп баш тарткан. Мен ойлойм, убагында Россия менен баягы достук базы союзуна кирейбиз деп атканда көп нерселер үстү ушу жеке президенттин демилгеси менен таңууланган нерселер болчу. Бүгүнкү күндө кайра Орусия менен Түркиянын ортосунда жаңгылдан кийин мүмкүн Түркияга жакшы көрүнүш максатында Эрдогандын алдында, Түркиянын президенти Эрдоган алдында актануу максатында бир саясат жолу менен камбар атада келишимди бузуу аргас болду деген саясат жөнүндө бузду деген маалыматтар бар эл арасында. Мына ошого каршы ушуга окшогон баягы калпыз кадамдар боюнча жанагындай ар кандай меселе көрүнүп атса керек.
А бул жерде президент Атамбаев үркүндү эскерүү жөнүндөгү жардыкка кол койгон, ушул маселе дагы Орусиянын атайын кызматтарына ыраазылыгын жараткан деген дагы сөз бар да, буга канчалык кошуласыз?
Эми үркү маселеси боюнча жаратылып деле иш чыгарылган жок да бийлик тарабынан. Россиянын президенти бул жөнүндө түшүнөт. Россиянын президенти биздин президентке караганда тарыхты жакшы билет, тарыхын колдойт, өз элинин баягы патриоту. Эгер өз элинин патриоту болгон адам башка элдердин тарыхындагы башка элдердин патриоттук сезими дагы эч убакта каршы болбойт. Ошондуктан мен ойлойм, үркүндүн 100 жылдыгы деген маселе биздин бийликтин жүргүзүп аткан кадамы Россияны канааттандыргалык гана деңгээлде, ошолордун айтуусунун, ошолордун макулдугунун деңгээлинде гана жүрүп жатат. Мисалы ушул 200 000 ашык ата бабабыз өлгөн ушул чоң каргашалуу окуяда бир мемориалдык чоң музейди Бишкек шаарынын ортосуна орнотуп, бирок ошого мына архивде 100 жылдан бери жаткан архивдик материалдарды коюп койсо, музей ачып койсо болот эле да, бирок биздин президент, биздин бийлик айтпады андай музей ачпайбыз, биз аты бейитке гана бир эстелик коюп коебуз деп. Анан мен ойлойм, үркү маселесинде Россияны кооптондура турган эле эч нерсе жок.
Азимбек мырза, мынабу өкмөттөн бир катар кадамдар эл ичинде нааразылыгын жараткан, ошондуктан бир нарын жакта башка мынабу акты тарапта дагы бир 10 февралда бир нааразылык акциялары болушу мүмкүн деген сөздөр бар. Ушундай шартта сырткы күчтөрдүн дагы активдешүүсү, мынабу оппозиция менен бийликтин ортосунда кайдары бир кызматта ашуу зарылдыгын пайда кылып жатпайбы? Кандай дейсиз?
Бизде эми улуттук коопсуздук кызмат деген бар, мына Сегизбаев деген иштеп атат. А деп оппозициянын артынан аңдый бербей, оппозициянын артынан жанагындай ушак айын тыркыта бербей, мына ошол президенттин айланасында болуп аткан жанагындай жугумсуз көрүнүштөрдү түздөн түз коргой турган ошол служба. Анткени Кыргыз Республиканын президентинин үстүнөн ушундай чыгарылып аткан тасмалар бул баягы бизде маалымат коопсуздугун коргой турган күчтөр жок экенин тастыктап атат. Ал эми ички маселелер, ошол азыркы бийликтин, президент башкаруу жүргүзүп аткан бийликтин ички саясатынын акыбалы да ошол. Ошондуктан социалдык маселелер боюнча элдер көтөрүлүп атат. А тышкы саясаттагы туруксуздугу, айрыкча Түркия менен Россиянын ортосундагы мамиледе ачык позициясын билдире албай, өзү болсо ОДКБнын мүчөсү болсо, андан кийин конечно мен ойлойм, ар кандай сырткы күчтөрдүн дагы, ички күчтөрдүн дагы баягы бул Кыргызстандын азыркы бийлигине ишеним жок. Булар эч кандай туруктуу позициясы жок дегендей баягы бир алсыз экенин көргөндөн кийин ушундай аракеттер болуп атат деп ойлойм. Ички маселелер конечно, албетте бул социалдык маселелер, бул чоң маселе.
Чоң рахмат, биз менен саясатчы Азимбек Бекназаров болду.
Маекти Айданбек Ахмат уулу жүргүздү. Бишкекте саат 7:18 өтөттү.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боюгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Азыр соңку окуялардын уч кайы мазмуну, андан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Германия канцлери Орусиянын Сириядагы бомбалоосун үрөй учурарлык деп атады. Бириккен улуттар уюму Сирия абактарында жок кылуу саясаты жүрүүдө деп айыптоодо. Мандатынан ажыратылган Урмат Ишенбеков жогорку сотко кайрылды. Азаттыктын тажик кызматынын журналисти тажик чек арачыларына өткөрүлүп берилди. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду ишкерликти колдоону күчөтөрүн билдирди. Кыргызстандын улуттук банкы доллардын курсун төмөндөттү. Бюджет кодекси экинчи окууда кароого парламентке жөнөтүлдү. Кремлден банкир аталган Пугачев Британияда айыптуу деп табылды. Ооганстанда жанкечтинин бомбасынан 3 аскер өлүмгө учурады. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит кейжиден. Ошентип, Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 7 февралда америкалык расмий өкүлдүн Сириянын күрд күчтөрүнүн колундагы шаарга барышын катуу сындады. Ал тапта Түркиянын күрдтөр үстөмдүк кылган чөлкөмүндө жикчил согушкерлерге каршы куу коопсуздук операциясы уланып, дагы бир нече киши наут кетти. Айнура Жикши кызында сөз. 7 февральда жарыяланган билдирүүсүндө президент Режеп Тайип Эрдоган Вашингтон өнөктөш катары Түркияны же күрдтөрдүн демократиялык биримдик партиясын тандоого тийиш деди. Биз силерге кантип ишенебиз деген президент өнөктөшүңөр менби же Кабанидеги террорчуларбы деп ачууланды. Өткөн аптада АКШнын жогорку даражалуу дипломаты Брет Макгарк Түркия террорчул деп эсептеген күрдтөр тобунун мүчөлөрү менен кездешкен. Күрдтөрдүн демократиялык биримдик партиясын куралдуу канаты АКШ баштаган коалициянын жардамы менен ислам мамлекет радикал уюмунун согушкерлерин Кабаниден бир жыл мурун сүрүп чыгарышкан. Анкара ал партиянын Түркияда тыюу салынган жикчил күрдтөрдүн жумушчу партиясы ПКК менен байланышы бар деп эсептейт. Түркия Сириядагы күрдтөрдүн өкүлдөрүнүн Женевадагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышуусуна да каршы болгон. Ал ортодо дүйшөмбүдө күрдтөр байырлаган түштүк чыгыш аймагындагы Жизри шаарчасында түрк коопсуздук күчтөрүнүн операциясы учурунда бери дегенде 9 карапайым киши жана 16 козголоңчу согушкер окко учканы кабарланды. Ошону менен декабрда башталган аскердик операцияда 700 көп күрд козголоңчу тындым кылынды. 8 февральда Германиянын канцлери Ангела Меркель менен биргелешкен пресс-конференцияда түрк өкмөт башчысы Ахмет Давутоолу ПКК Түркиянын шаарларын дестабилдештирүүгө аракеттенүүдө деп айыптап, Сирия менен чек арага жакын жерде орун алган стратегиялык жактан маанилүү жизредеги операция бир нече күндүн ичинде жыйынтыкталышы мүмкүн деп билдирди. Премьер куралдуу күчтөр жай тургундарды бутага алып жатат жана жараат алган бир нече киши жардам берилбей көз жумду деген айыптоолорду четке кагып, бийлик тез жардам машиналарын жөнөткөнүн, бирок коопсуздук кырдаалынан улам алар бир топ жерлерге жетпей калышканын айтты.
Айнура Жекшей кызынын макаласын уктуңуздар. Берүүбүздө эми Кыргызстандагы темалар менен улантабыз. Стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институт мамлекеттик органдарга карата элдин ишеними өсүп жатканын билдирүүдө. Мындай тыянакты алар соңку жарым жыл боюнча жүргүзүлгөн сурамжылоонун негизинде чыгарышты. Ошол эле учурда институт элдин ишенимин өтө жогору деп баалоо азырынча мүмкүн эместигин айтууда. Айзада Касмалиева теманы улантат.
Улуттук стратегиялык иликтөө институту Кыргызстандагы элдин мамлекеттик органдарга ишеним индексин аныктоо үчүн -100 баллдан +100 баллга чейинки ченемдин алкагында изилдөө иштерин 2012 жылдан тарта жүргүзүп келе жатат. Бул үчүн ар бир жарым жыл сайын өлкөнүн ар бир облусунан сурамжылоого 400 киши, жалпы 3600 жаран катышат. Институттун директору Талант Султановдун билдиришинче, 2012 жылы элдин ишеним индекси -5 баллды көрсөткөн. Анда берки иликтөөлөр улам жогорулап олтуруп, соңку жарым жылдыкта 22 баллга чейин көтөрүлгөн. Бул 2014 жылга салыштырмалуу 7.3 балл көбүрөөк дегенди түшүндүрөт.
Жергиликтүү органдар жандар менен түз иштеген үчүн ошолорго баа көбүрөөк берилип атат. Же болбосо МЧС, анткени бир жакта өзгөчө кырдаалдар болуп кетип, МЧС келип жардам берген үчүн ошолордун жумушун билип турушат. А мисалы жергиликтүү болсо органдар алар экономика же болбосо саясий политикасын жасаган үчүн элдер менен түз байланышы жок, ошондуктан эл алардын жумушу кандай экенин билбеген үчүн төмөнүрөөк болушу мүмкүн.
Иликтөө учурунда Кыргызстандагы 40 мамлекеттик мекемеге карата элдин көз карашы, ой пикирлери топ болгон. Ушул тапта институт алардын ичинен кимге ишеним көбүрөөк, кимге азыраак экенин иргеп жаткан кези. Элдин ишеним индекси башка облустарга салыштырмалуу Жалал Абадта жогору болсо, Ысык Көлдө эң төмөн экендиги аныкталган. Мындан улам биз дагы айрым шаар тургундарына микрофон сунуп, алардын пикирине кызыгып көрдүк.
Мамлекеттик органдар мурунка караганда азыр ишеним оңолуп калды. Аракет кылып атышат бар тегине. Жаман деп айта берсең, баары анда жаман болуп калбайбы?
Мамлекеттик органдарга ишене албайм, мисалы милиционерлерге, силер да акимдерге. Себеби менин балам машинасы деген бири бирин түзүшүп башка артында күнөөлүү кишини күнөөлөбөй анын чоңдору бар экен да, үстүндө крышасы бар экен. Биздин балдардын эмесин эме чечип бербей койду да.
Баарына кайрылсаң эле баары эле коррупцияда бар, справка алганда ошондой эле болгон.
Талант Султанов иликтөөдөгү ишенимдин деңгээли максималдуу 100 балдык көрсөткүчтөн бир топ эле алыс турганы менен анын жылдан жылга өсүш жолунда баратканы жакшы жышаана деп эсептейт.
Былтыр бизде абдан чоң парламенттик шайлоо өтү. Аны биздин да жарандар, чет элден келген наблюдательдер дагы абдан таза, ачык шайлоо болду деп белгиленди. Ошондой да факторлор элдин ишениме позитив түрүндө влияет этет. Ага кошкондо дагы азыр дүйнөдө экономикалык кризис болуп атпайбы? А Кыргызстан ага салыштырганда анчалык катуу таасирин билген жок. Мүмкүн ошол дагы жардам берип ататтыр ошо элдин ишеними позитивдүү болгонуна.
Окумуштуу Тилектеш Ишенкулов мамлекеттик органдарга азыр ишеним артуу кыйын экендигин белгилейт. Анткени алар эгемендик алган жылдардан тарта жаратылды эле иштей албай, тар жолдо келе жатат. Анын айтымында мамлекеттик органдар совет мезгили учурундагыдай жогорку жактын көзүн карамай деген өксүктөн арыла албай келе жатканы алардын кадыр баркын төмөндөтүп жатат.
Бардыгы эле совет заманындай үстү жактан кандай токтом келер экен, кандай чечим келер экен, ким телефон чалып кандай тапшырма берер экен, ушуну эле тегерегинде бийлеп атышат. Сөзүн чынына чыкырак. Анан эми карынбасын, ушу көпчүлүгүнүн мындай карасаң жалпы эле интеллектуалдык деңгээли, этикалык, эстетикалык даражасы кандайдыр бир деңгээлде ушу чоймон кылат да. Алар ушу бар жагынан төп келишкен адамдар болуш керек. Анын үстүнө мамлекеттик деңгээлде администрацияны башкарып аткан адамдар тек гана кичинекей тарч берүүгө камалып калбай, булардын көз карашы кеңири болбосо булар абдан элдин алдында эч кандай мындай кадыр баркка ээ боло албайт. Ошон үчүн көпчүлүк буларга ишенбей аткан ошо да.
Азада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Маданият темасына да кайрылабыз. Бүгүнкү күндө кыргыз киносунда эркек актерлор тартыш. Кино ишмерлери айрыкча башкы каармандын образын жарата турган жаш актерлор жана улгайгандардын образын жарата турган улуу муундагы актерлорду табуу кыйын экенин айтышат. Адистер мындай көйгө арине кесипкөй актерлор менен кесипкөй эмес кино тартуучулардын ортосундагы келишпестиктен улам келип чыкканын белгилешет. Бул багытта теманы кабарчыбыз Айырбек Ажыматов улантат.
Актер Нышанбай Топчубаев өткөн жылда Орхидея, Разаков, Өнөктөштөр баштаган 6 тасмага тартылган. Анын ичинде 2 фильмде баш ролдо, калганын эпизоддордо ойногон. Бирок Топчубаевдин айтымында өзүнүн 1 жылда 6 тасмада иштегени анчалык деле көп эмес. Себеби учурда кыргыз тасмаларында жылына андан ашык ролду ойногон артисттер да бар.
Бизде актерлор шүгүрчүлүк бар. Анан келип келип эле ошолорго жолукпай эле адам баягы режиссердин изденүүсү болбой калышы мүмкүн да. Анан ошонун тегерегинде эле жүрө берип баягы ушуну мен жыл утулушум керек, мындай кылышым керек деген үчүн биздин актерлордун бак ачылбай, талантын ачап бере албаган режиссердөрдүн кемчилиги деп ойлойм да.
Топчубаевдин айтымында жогорудагыдай себептерден улам кээ бир жигиттер башкы каармандардын образын жаратуу үчүн кайра тандала берип, бул көрүнүш көрүүчүлөргө эр жигиттер арасынан актерлор аз чыгып жаткандай таасир калтырышы мүмкүн. Кыргыз фильм киностудиясынын редактору Талип Ибраимовдун баамында бүгүнкү күндө үйрөнчүк режиссерлор тарта турган тасмаларда ойногусу келген үйрөнчүк актерлор көп болгону менен олуттуу тасмаларга тартыла турган жаштар сейрек.
Эми жаш актерун тапканда кыйналып калабыз кээ бир кезде. Мужской роль кыздар көп эле табылып атат. Мужской роль мына жаш мындай билген эмелер кичине дефицит болуп атат да, мындай тамдашаган сурап алса бою кичинекей болуп жана героический ролдорго тамдаганда кичине кыйналып калабыз.
Режиссер Рысбек Жабировдун айтымында кыргыз тасма базары жаңыдан кызый баштаган маалда өзгөчө актерлордун ортоңку мууну жок кесе болгон. Ошондуктан 10 жыл аралыгында тартылган тасмаларда орто муундагы базар экономикасы жаңы кирген учурдагы турмушту чагылдырган каракчы, мушкер каармандардын образын жараткан актерлорго талап чоң болуп, алар бир нече тасмаларга тартылып турган.
Себеби ошол орто муундагы ошол кесипкөйлөр бизнесмен болуп кеткен, Россияга кетип калган, кыскасы ушундай болгон да. Жаштар жетиштүү болгон, ошол маалда агым пайда болдуна, демдин балдары жаңы кирген эле да. Жаштар театрына барасыңбы, ал жерге барасыңбы, чузга барасыңбы, ошол жерде, башка жерлерде да ошо жаш жигиттер болгон.
Жабиров ал эми азыркы мезгилде кино тартууда 50 жашка чейинки актерлор жетиштүү экенин, тескерисинче 60-70 жаштагы аксакал актерлор жетишпей жатканын айтты. Режиссер Темир Бирназаров акыркы жылдары Кыргызстанда кино тартуу жанданганы менен айрым режиссерлор да, актерлор да образ жаратуу эмне экенин жакшы түшүнө элеген, мындан улам кино жааты толук түрдө искусствого көтөрүлө албай жатканын белгиледи.
Образ эки нерседен турат да. Психологиялык образ деп коебуз, буга характер кирет, ички сезимдери кирет, анан сырткы физический образ деп коебуз. Бул сырткы келбети, турган турпаты, бою, өңү, улуту деген сыяктуу. Келеке каршы аны азыр кинодо тартып атышпы, аны түшүнө албайт аларчы.
Адистин айтымында ал эми билимдүү кесипкөй актерлор сунуш кылынган тасманын баарына эле катыша бербейт.
Мисалы, профессионал актерлор бар да, жаш балдар жана Москвадан окуп келген сыяктуу, алар тилерди режиссер катары эсептешпейт, барбайт да. Теңине албайт да, алар үчүн кээ бирөө уялат да, бири бирин шылдыңдап күлүп атканда көргөм, тигил режиссерго тартылып жүрөт депчи. Ушундай нерселер бар да булардын ичинде. Сенин режиссерң ошол деп профессионалисти өздөрүн сыйлаган балдар барбайт.
Бирназаров ушундай жагдайлардан улам бүгүнкү күндө эркектер арасында чыныгы кесипкөй, таланттуу актерлор жетишпей жатканы чын экенин, арине режиссерлор каражат тартыштыгынан улам жаңы жүздөрдү издебей ролдорду Бишкекте жашаган актерлорго эле сунуш кыларын, жер жерлерден актер издөөгө чамалары келбей жатканын кошумчалады. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кабарчыбыздын бул макаласы сөзсүз сайтыбызга дагы чыгат, Азаттык чекит кежиге. Сайтыбызда азыр баш макалалардын бири катары Баткенде Кыргызстандын мамлекеттик туусу орнотулган үй тажик жарандардын нааразылыгын жаратты деген темада турат. Окуянын чоо жайы тууралуу саат 8:00 эфирибизде дагы кененирээк айтып бермекчибиз. Саат 8:00 түз эфирибиз кайрадан уланмакчы, ал эми бул жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгып баратат. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Алдыда Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 9-февраль шейшемби Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Парламенттик шайлоо алдында бириккен саясий партиялар жергиликтүү кеңештерге шайлоо кампаниясы алдында кайрадан ажырашууда. Партиялар бул аракеттери аркылуу кандай утушка жетти, эмнени уттурду? Арай көз чарай талкуусунун кезектеги чыгарылышы мына ушул темага арналган. Алдыдагы жарым саатты ушул талкуунун кайталоосун жана мен кырдуу дүйнө рубрикасын сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Парламенттик шайлоо алдында биригип демократиялык өнүгүүгө карай ири саясий кадам жасады деп саналган Республика Атажурт, Эмгек, Бүтүн Кыргызстан саясий партиялары жергиликтүү кеңештерге шайлоо алдында кайрадан ажырашууда. Бул Кыргызстандагы саясий партиялардын балалык оорусу же лидерлердин бийликке умтулган тар кызыкчылыктарынын туундусу. Таанымал лидерлери бар саясий партиялар бул аракеттери аркылуу кандай утушка жетти, эмнени уттурду? Төрт саясий партиянын ажырашуусунан кийин Кыргызстанда партиялардын ирилешүүсүнө жакынкы келечекте үмүт тартса болобу? Ушул жана башка маселелер арай көз чарай талкуусунда сөз болмокчу. Талкууну Бишкектеги студиябыздан Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бурулкан, саламатсызбы, сөз сизде.
Рахмат Айнура. Кайрылуу кеч, урматтуу угарман. Биздин бүгүнкү конокторубуз Республика Атажурт саясий партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Нурлан Шакиев, Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Акжол Исаев, ошондой эле Марат Казакбаев, саясат таануучу бүгүнкү конокторубуз. Кош келдиңиздер, урматтуу мырзалар. Мен кичине Акжол Исаев мырза жолдо келатат, азыр бир аздан кийин кошулат, азырынча телефон байланышында туруп атат. Анда баштай берели, эгерде угармандардан суроо берүүнү каалагандар болсо 31-61-63 номер аркылуу адаттагыдай эле байланышка чыкса болот. Ошентип, урматтуу коноктор, мына марттын этегинде жергиликтүү кеңештерге шайлоо башталганы турат. Мына ушул саясий өнөктүктүн алдында көптүү убада кылган, Кыргызстандын келечегин чогуу курабыз деп көпчүлүктү ынандырган төрт саясий партиянын ар кими өз жолуна түшкөндөй болуп калды окшойт. Бир нече ай мурда саясий лидерлердин каалоосу дымагы такыр эле башка болчу. Сөзүбүз кургак болбош үчүн биз азыр ушул Азаттык парламенттик шайлоо алдында уюштурган маектерден Республика Атажурттун тең төрагасы Өмүрбек Бабанов менен Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясынын тең төрагасы Адахан Мадумаровдун айткандарынан кыска үзүндү келтирели.
Экөөбүз бириге албасак, анда кантип биз элибизди бириктире алабыз? Бүгүн проблема бар да, регионалдык маселелер бар, туурабы? Улуттук маселелер бар.
Бара бара отуруп Кыргызстанда бир 5-6 партиянын тегерегинде гана партиялар калат. Анан ушул кадамды таштап берип атабыз, биригүү керек. Бул Бүтүн Кыргызстан менен эмгек гана бирикпей, мүмкүн биздин арабызга дагы бир канча партиялар биригүүсү мүмкүн. Бул шайлоодо болбосо кийинки шайлоолордо.
Тилекке каршы кийинки шайлоолордо бирикмек тургай ушундай бөлүнүшү болуп атат. Бул процесс ушул акыркы сөзүн айта элек болгону менен Республика Атажурт партиясы да ошого бараткан өңдөлөт. Тең төрагалар азырынча ушул микрофон алдында, коомчулук алдында микрофон аркылуу чыгуунан чакалашкан жери жок, бирок эки ошол кош партиядан өкүлдөр бар азыр бизде ушу суроо адегенде. Нурлан мырза, сизге окшойт, ушу кандай түшүндүрөсүз азыркы жагдайды? Эмне себептен мындай бөлүнүү же башка жергиликтүү кеңештерге шайлоого өзүнчө баруу чечими чыкты?
Рахмат. Биринчиден ушул парламенттик шайлоонун алдында жакшы изги тилектер менен, жакшы ой менен ушундай биригүүнү биз Республика Ата Журттук партиясы баштаганбыз. Буну биз жакшы саамалык деп айтканбыз. Анан бизден кийин дагы биздин атыбыздан бир топ саясий партиялардын биригүүлөрү болгон. Парламенттик шайлоо алдында бириккенден кийин ушул биздин биригүүбүз толук өзүнүн жемишин берди. Биздин Республика Ата Журттук партиясы экинчи орун менен жогорку кеңешке келди. Бул аябай чоң жетишкендик. Ал эми акыркы биздин ушул жергиликтүү кеңештерге өз алдынча баруусу боюнча бул учурга саясий кырдаалга байланыштуу деп ойлойм. Себеп дегенде ушул Ата Журт партиясынын жер жерлердеги активдүү өкүлдөрү, ошондой эле жергиликтүү кеңештеги депутаттардын көпчүлүгү ушу Ата Журт партиясы өзүнчө барыш керек деген талабын, сунушун айтып чыгышты. Биз бул боюнча ойлондук. Камчыбек Кыдыршаев да ойлонду. Анан бул маселени биз оң чечтик. Бул боюнча
бул Ата Журт партиясы чечип атабы же чогуу чечип атасыздарбы?
Биз ошондой чечим кабыл алардын алдында эки лидер сүйлөшкөн. Өмүрбек Токтогулович менен Камчыбек Кыдыршаев сүйлөшүп бул боюнча кеңири пикир алмашкан. Ошондо бул орток пикир ушундай айтылган.
Мындан ары президенттик шайлоодо да өзүнчө барат дегенди түйүнтабы?
Эми азырынча биз андай батыл чечим кабыл алган жокпуз. Биз азыр бир гана ушул жергиликтүү кеңештерге гана өз алдынча баруу боюнча сөз болуп атат.
Жакшы, Акжол мырза, сиз угуп атасыз да?
Угуп атам.
Мадумаров, азыр өзүңүз уктуңуз, ушул кийинки шайлоолордо керек болсо бир кетип ажырашуу эмес, тескерисинче башка партиялар да биздин жолубузду жолдоп бир кетти деле. Ажырашууга эмне себеп болду? Бул парламенттик шайлоодо бул кош партиянын бир жеңишке жетпей калышы түрткү болдубу же башка себептер барбы? Же мамилеңер эртеп такыр келише албай койдубу?
Жок, бизде мындай болду да. Биз кошулуп атканда бир ой менен кошулганбыз да, ушу Кыргызстан экиге бөлүнүп кетпесин, экиге түндүк түштүк болуп бөлүнүп кетпесин деп ойлорду коюп эметкенбиз да. Анан тилекке каршы биздики 0.4% жетпей калды ушу эмеге, өткөнгө. Но бирок биз ошо ойлонуп анан кийин ошо жергиликтүү кеңештин шайлоосуна эки партия ажырашып дегенде анан кийин биз ар бирибиз өзүнчө барганга туура көрүндү да. Муну болсо биздин жаштар ушундай демилге көтөрүштү. Ар бир партия өздөрүнчө барганга уруксат бергиле деп. Анан биздин эки лидери Садахан Тизамбаевич менен Аскар Салымбеков ортого салып акылдашып туруп анан кийин чечтик биз ушу жергиликтүү эмеге шайлоого отделине барганга.
Мен Нурлан мырзага берген суроону сизге деле узаткым келип атат да, эмне үчүн ушул чечимди кабыл алууда мындай президенттик шайлоо жөнүндө сөз болгон жок?
Жок, бизде мындай болуп атпайбы? Эми муну эмне кээ бирөө туура эмес көрүп атат да. Мисалы үчүн эмне үчүн биригиптиңер, эмне үчүн эми кайра бирге эметип атасыңар? Азыр коомдо ар кандай процесстер болот. Мына күйөөсү менен аялы деле ажырашып атат. Бизнесте структуралар деле бири бири менен ажырашып атат. Достор мынакей эметип бирдеме кылып турабы, алар деле ажырашып атат.
Бирок эми мамлекеттин жоопкерчилигин алган ири таасирдүү лидерлери бар саясий партиялар болуп атпайбы? Маселе ошондо да.
Сиз кечирип коесуз, биздики оңоюраак. Мисалы үчүн республика ата жүрүп бирикте алардын ортосунда фракция бар. Бизде өзү биздин ортосунда эшетип
жок. Жакшы, азыр мен талдоочуга суроо берейин деп атам. Негизи ушундай ажырашуулардын өзү саясий лидерлер баары бир мындай улуттук деңгээлде өзүн көрсөтө албагандыктын бир аймактык жердешчилик кызыкчылыктар баары бир күчтүү экендигин далилдеп турбайбы? Себеби жерде Нурлан мырза дагы айтып атат, жер жерлерде каалап атышат деп ким мырза дагы айтып кетти. Акжол мырза, кандай дейсиз сиз?
Туура айтасыз, мындай айтып койсок эми үчүн азыр партиялар ажырашып атат, ажырашат, өзүнчө процесс жүрүп атат. Эми баарыбыз түшүнүп атабыз, көрүп атпайбыз. Бул өзүнчө технология болгондо жанагы шайлоо каратта технология деп койсолот. Партиянын баары бирип баштап дегенде мына шайлоо бүттү, парламенттик шайлоо азыр ажырашууга кетип атышат да. Эмне үчүн жергиликтүү шайлоо, мына ата журт айтып кой, Нурлан мырза туура айтып атат, бул ата ош шаардык кеңештен шайлоо болот. Аякта аябай көрүп атабыз, прогноз берип атышат, аябай саясий күрөш чоң болот. Ошон үчүн бул чын айтып койсок ош тарабы негизи ата журттун электорат аябай чоң, чын эле айтып койш керек да. Ошон үчүн эми булар лидерлер өздөрү чечти, мына айтып кетти, азыр ажырашууга баратышат да, потому что мындай карасак ата журту шансы көбүрөөк болот да, чын элечи. Эми бул чын эле бул өзүнчө технология болуп атат, бирок момундай процесстер биригип эле бир заматта ажырашып кетип эле, бул негизи стратегия боюнча мындай карасак, дүйнө практика боюнча бизде партиялык институттор өнүккөн жок да, идеологиясы жок негизичи. Булар ушул парламентке өтөмдө эле негизи ошондой бир заматта биригип башташса эле өтпөй калат, азыр ажырашып атышат да. Менин оюмча эң биринчи электораты мындай чоң электораттын кызыкчылыгын иштей албай атат да партиянын бөлүмдөрүчү негизичи. Эл ишенбей калат да. Ошон үчүн азыр парламентте, азыр партиялык парламент, партиянын өзүнүн авторитети жок да, чын эле айтып коюш керек да. Момундай эч ким деле мындай каалабайт негизи момундай процесстердичи. Ошон үчүн биз негизи партия ушу шайлоодо эмес, шайлоодо караганда мына 5 жыл ичинде иштеш керек, обязательно иштеш керек. Партиянын бөлүмдөрү ошондо эл көрсүн да,
кантип иштеш керек. Мынакей канча бир 6-нчы чакырылыш парламент азыр партиялык тизме менен шайлоо жүрүп жатканына бир топ убакыт болуп калды.
Жок, мындай анан өлкө негизи мамлекет
лидерлери эмне үчүн улуттук деңгээлге көтөрүлө албай атат?
Туура, кептин баары лидерлерде да. Мына кандай карасак мамлекет түзүп берди, өзүнчө канал бар, парламентке партиялар өтөт негизичи. Бирок эмне үчүн эл шайлабай атат негизичи? Ошо партиянын негизи авторитети жок болуп атпайбы? Партия негизи иштеш керек эл мененчи, өзүнүн аймагында кандай болсо дагы программасы жөнүндө жарыялап кандай иш кылып атышат негизичи, ошону көрүш керек да. А мындай иштебесе анан өзгөрүп атасыз. Анан шайлоо кампания башталганда кандай фантастика убада берип эле негизи элдин башын айлантып эле азыр кайра канча нааразычылык болуп атат да. Ошону түшүнүш керек да.
Жакшы, биз анда талкуубузду уланталы. Азыр биздин дагы бир коногубуз Акжол Исаев келип арабызга кошулуп жатат. Акжол мырза, кош келдиңиз. Биз урматтуу угармандар, сиздер ушул акыркы кездери парламенттик шайлоо алдында бириккен саясий партиялардын ажырашуу себептери, алардын сабактары, башка партияларга ушул маселени талкуулап жатабыз. Биздин бүгүнкү конокторубуз Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Акжол Исаев, Республика Ата Журт саясий партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Нурлан Шакиев жана саясаттануучу Марат Казакбаев туруп атат. Сиздерге кийинки суроодо негизи эми шайлоо өттү. Ушул шайлоо таанымал лидерлери бар саясий партиялар ушул акыркы парламенттик шайлоодо кандай сабактарды алды, эмнеден утту, эмнеден уттурду? Нурлан мырза,
бул саясат айдыңы өзүнчө бир чоң турмуштук тажрыйба эле эмес, өзүнчө бир.
Нурлан мырза, сөзүңүз оозуңузда, кечирим сурайм, бизге угарманчы болуп атат, жооп берип коеюн. Угарман, айта берсеңиз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы.
Карабулжадан айтмат. Эми мынаны карабайсыңар, элге көрсөткөн спектакль, жооп берген жоопторуң карагыла эми. Элдин атын ажырашат, анан достор ажырашат деп ошо мамлекеттин келечеги, элдин келечегин ойлогон адамдар ушул жоопту айтабы? Булар деген элди бириктиребиз деп ошондой үмүт менен бирикти деп үмүт кылып атканбыз да, анан келип кантип ошондо элдин атын ажырашат тиги бул деп
Мына ошол бул жерде баягы саясатты туура айтып атат бул жерде. Ойно баягы элдин тагдырын бир жолу баягы бул эми өтө эле пасттык да бул. Мында уят да уят.
Рахмат сизге. Анда Нурлан мырза, мына адегенде жооп берип туруп анан суроо менен менин суроом менен шайкеш келип калды окшойт. Жообуңузду бере берсеңиз болот.
Албетте бул биздин ушул Кыргызстандын бир жаранынын пикири. Балким мындай пикирлер бир топ болушу да мүмкүн, ошол эле учурда аз эле болушу да мүмкүн да. Эми бул саясатта ушундай жагдайлар аябай көп болот экен. Биз бул жерде тескерисинче ушул партияны шайлап жүргөн, партияга дайыма электорат болуп жүргөн жергиликтүү биздин ошо электораттын пикири менен эсептешип, ошол ылдыйкы инстанцияны, ячейканы биз ошол чоң көңүл бөлүп, ошол бекемдеп биз ошол кадамга барып атабыз. Тескерисинче бул лидердин каалоосу эмес, лидерлердин каалоосу эмес, ушул биздин электораттын талабы болуп атат.
Кандай сабак алды сиздердин партия?
Эми албетте биз бул биригүүдөн эч нерсе уттурган жокпуз. Тескерисинче өзүн толук жемишин берди. Парламентке экинчи болуп келдик. Ошол бүгүнкү күндө парламенттеги эң чоң фракциялардын бири. Мен ойлойм, Республика Таажит партиясы дагы ушул фракция бир топ иштерди аткарат. Алдыда көп иштиктүү пландар бар, койгон тапшырмалар бар, партиянын программалары бар болчу. Ошонун баардыгын мүмкүн болушунча аткарууга милдеттүү биздин фракция.
Мындай өксүктөрдү айта албайсызбы? Жакшы жетишкендиктериңерде сөз жок, фракцияга келдиңиздер.
Эми албетте
8 депутатыңар бар азыр.
Албетте бул ийгилик менен кемчилик дайыма болот. Кемчиликтер да жок эмес. Кудайга шүгүр, бир топ кемчиликтер бар. Ошол кемчиликтерди өз маалында жоюш үчүн азыр бүгүнкү күндө бир топ иштиктүү аракеттер жүрүп атат.
Жакшы, Нурлан мырза, биз анда убакыт өткөрбөй кезекти Акжол мырзага берели. Ушул эле суроо, Акжол мырза, силер үчүн эми чоң сабак болдубу? Парламентке босогодон өтө албай калдыңыздар демитип келип.
Эми тилекке каршы биз 0.04 пайыз жетпей калды, өтпөй калдык. Анан кийин биз азыр бизге абдан чоң мындай опыт болду да бул эме. Биздин эмгек партиясында бул биринчи шайлоо болчу. Мисалы үчүн республикага, республика ата журтка, ата журттук партияларына бул мурунку шайлоолорго да катышып, өздөрүнүн мындай опытун топтоп, өздөрүнүн сторонниктерин топтоп алган да. Биздики мындай сторонниктер бар болчу. Ну биз эме чоң мындай саясий опыт алдык да.
Жакшы, Марат мырза, сизге суроодо ушул мынакей ушундай болду. Бир топ партиялар биргебиз деди, кайра ажырашты, бирги партияга ажырашып кеткендер болду. Эми белгилүүсү эле ушул партия болду. Ушул төрт саясий партиянын ажырашуусунан кийин Кыргызстанда партиялардын ирилешүүсүнө бир жакынкы келечекте үмүт артса болобу? Себеби буга чейин көп чоң ири жетекчилерден, саясатчылардан баштап ушул буюрса жакшы жолго түшүп калдык, 200 партиянын ордуна эң эле көп дегенде 5-6 партия болот дедик эле. Тилекке каршы былтыркыдан көп партия келди парламентке.
Туура, чоң эле партиялар келишти, 6 партия өттү. Ошон үчүн мындай карасак, мына партнерлер да айтып атышат, бул чоң сабак болду депчи. Туура, мен дагы макулмун негизи. Бирок мындай карасак, мен кайталап коем, эл ишенбей атат да. Бул негизи мындай процесстер бирикен ажыратуу негизи өзүнчө эле саясий оюн көрүп атышат да негизичи. Элдин акыбалын эч ким ойлоп атпайбы? Бирок мындай карасак, чын эле канча шайлоо болду бизде парламент, жергиликтүү шайлоо болот. Кандай болсо да мындай тажрыйба, опыт келатат да партияларгачы. Мен башка жол жок кандай болсо дагы. Азыр бир эле максат негизи партиялар иштеп кетсе, эмне партиянын бөлүмдөрү негизи анын идеология боюнча. Эми бирип атканда деле дүйнө практикада мына көрүп атабыз, эмне үчүн биришет? Эң биринчи идеология боюнча. Жөнөкөй эле эмес парламентке өтөбүз депчи, идеология иштеш керек. Идеология иштеш үчүн негизи партиялар иштеш керек да. Элдер менен ошондо электорат көбөйөт да. А мындай негизи болсо, азыр мына канча убада беришти, айтып коем э мына көрбөдүк шайлоо компаниясы өзүнчө эле фантастик деп койсо болот да. Бирок азыр эл көрүп атат, эчтеке деле жок негизичи. Ошон үчүн кандай ушу ишенич, доверие келгенге эле иштегенге негизи азыр партиялар көп иш да, көп иш бар да, кандай иштеш керек негизичи.
Бизге байланыш кылганыбыз чыгып атат, жооп берели. Сиз байланыштасыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Мен Астана, Бишкек шаарынан чалып жатам. Бул канун студияга микрофонго чакырганда кичине деңгээли жогорураак, билимдүүрөөк жигиттерди чакырсаңар жакшы болот эле. Баягы партияларды элди катында теңеп жооп берип отурган, эми булардын башка жообу жокпу, өзүбүз күчтөнүп калдык же башка бир себептерибиз бар деп элди катын ажырашат, эки дос ажырашат деп могу карман абдан туура айтты. Эми партиялар никелешип анан ажырашканга чейин барасыңарбы? Уят да эми ушундай жоопторлор, ушундай жигиттерди чакырбай эле койгулачы.
Бул саясий рахмат сизге, эми сиздин пикириңизди жашаганга акылуу. Албетте бул саясий партиядагы ошол саясий кеңештин мүчөсү, бул да жоопту адамдар. Албетте лидерлер келсе жакшы болмок, алар бизге келгенге макулдук беришкен жок, андан кийинки өкүлдөрдү биз чакырып атабыз. Рахмат угарман. Мына ушундай сын пикирлер дагы жашайт бизде, урматтуу саясий кеңештин мүчөлөрү. Алдыда жергиликтүү кеңештерге шайлоо турат. Баары бир алдыга жылыш керек, бирок ошол эле мезгилде саясий партиялар иштебей жатат деген дооматтар көп айтылып жатат. Бүгүнкү күндө кандай даярдык менен баратат азыр жергиликтүү кеңештерге шайлоого? Канчалык деңгээлде ушул сиздер үчүн президенттик шайлоого трамплин болуп бере алат? Нурлан.
Албетте мен биринчиден жогоруда айткан угармандын сөзүнө кыскача жооп кайтарып койсом, суроону бергенде ошол сын пикирди айтканда адрестүү дарегине айтса жакшы болмок. Себеби дегенде жалпылап айтканда бул мындай ыңгайсыз абалга кептеп коюп атат да. Эми мен айтат элем, бул жергиликтүү шайлоолор бул эң чоң алдыда турган маанилүү шайлоолорго чоң мындай пайдубал да. Ошол партиянын түптөлүшүнө, бекемделишине, ошол жерде электоратты бекемдөөгө бул чоң мүмкүнчүлүк. Ошон үчүн эгерде ар бир партиянын кандай гана чоңбу кичине партия болбосун, жергиликтүү электораты жана анын жергиликтүү кеңеште фракциялары болбосо, анда ал партиянын пайдубалы болбой калат. Ошон үчүн кийинки шайлоолорго карата бул чоң даярдыктын өзү ушул. Бул чоң мүмкүнчүлүк.
Рахмат.
Биз дагы азыр жергиликтүү шайлоого өзүбүздүн парт организацияларыбызды даярлап атабыз. Бизге дагы мындай чоң бир сабак болот деп ойлойбуз да. Азыр биздин партиялаштар, биздин мүчөлөр даярдык көрүп, өзүбүздүн өзүн жергиликтүү программаларын алып чыгып, бир жакшы иштерди жасайлык деген ойду айтып атышат да.
Марат мырза, ушул сизге ушул эле суроодо, негизи ушул жергиликтүү кеңештерге шайлоого карата азыркы саясий партиялардын камалгасын кандай көрүп атасыз? Баары бир кантке менен баардыгы ушул президенттик шайлоону көздөй бир баягы репетиция деген нерсени айтып атышпайбы? Э трамплин деп айтышат да. Кам кечеге канчалык, анан мүмкүнчүлүктөрү канчалык болчу да эди? Мына азыр эле убакыт, мына мартта башталган турат шайлоо.
Ооба, 27 мартта жергиликтүү шайлоо башталат. Эми азыр көрүп атабыз, мына раскладты көрсөк, негизи партиялар баары эле катышып баштайт негизи. Эми жергиликтүү шайлоо туура айтасыңар, өзүнчө эле трамплин деп койсо болот да президенттик шайлоого. Бирок азыр мына коллегаларым айтып атышат тиги программа боюнча. Азыр эми программа деле азыр көбүнчө мына эл эле окубайт, чынында айтып койсокчу. Мына канча шайлоо компания өтүп атат негизи. Ошон үчүн азыр айтып койсок, өзүнчө эле мындай подход издеп атышат да, методду, кандай эл менен иштеш керек деп. Менин оюмча азыр иштеп башташ керек да. Бир жумуш кылып, бир проект жасап негизичи элгечи. Азыр туура айтчу, мына дебаттар
иштеп көрүнүп атабы? Иши
көрүнбөй атпайбы? Ошондон баары кеп болуп атпайбы негизичи?
Рахмат. Анда биздин убактыбыз бүтүп баратат. Чоң рахмат сиздерге. Биз бүгүн ушул парламенттик шайлоо алдында бириккен саясий партиялардын алдыда келаткан жергиликтүү кеңештерге шайлоого камылгасынын алдындагы ушул ал акыбалын, жалпы эле саясий партиялардын абалы тууралуу талкууланганга аракет кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубуздун коноктору бүтүн Кыргызстан эмгек эки республикада жүрт саясий партияларынын саясий партиясынын ушу саясий кеңештеринин мүчөсү Ак жол Исаев, Нурлан Шакеев жана саясаттануучу Марат Казакбаев болушту.
Ара көз чарай талкуусун Бишкектеги студиядан Бурулкан Турдубек кызы алып барды.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Индонезияда орангутангтын балдарын атайын мектепте жапайы жашоого үйрөтүшүүдө. Американын режиссерлор гильдиясы башкы сыйлыкты мексикалык режиссер Алехандро Гонсалес Иньярритуга өлүп тирилген тасмасы үчүн ыйгарды. Мин кырдуу дүйнө рубрикасын Элиза Кененбаева сунуш кылат.
Британияда байыркы тиранозаврдын чоң атасы Вали ажыдаардын сөөгү табылды. Портсмут университетинин палеонтологтору Уэльстеги казуу иштеринин биринде жашы болжол менен 200 миллион жылга барабар эки буттуу динозаврдын скелетин таап чыгышты. Окумуштуулардын айтымында байыркы бул жаныбар Юр дооруна таандык динозаврлардын ата теги болуп саналат. Жаныбардын сөөгүнүн 40% жакшы сакталып калган. Окумуштуулар ага дракораптор деген ысым ыйгарышты. Сөөктүн калдыктарын иликтеген соң илимпоздор бул жаныбардын боюнун узундугу 2 метрге жакын болгонун, ал негизинен кескелдирик сыяктуу майда жаныбарлар менен азыктанган деп болгошту. Индонезияда орангутангтын балдарын атайын мектепте жапайы жашоого үйрөтүшүүдө. Эл аралык жаныбарларды коргоо коомунун кызматкерлери жетим калган орангутандын балдарын колго алышты. Күн сайын эртең менен дал ушинтип кичинекей орангутандар мектепке жөнөшөт. Аларды Калимантан аралынан Борнео аймагына арабага салып алып келишет. Азырынча тарбиялануучулардын саны 100 жакын. Алардын баардыгы түштүк чыгыш Азиядагы өрттөн улам ата энесинен айрылып калышкан. Айрымдардын жараттары оор болгондуктан аларды ачык табиятка чыгарышпайт. Алардын кайра өзүнө келүүсү 7-8 жылга созулат. Андан соң маймылдар токойдогу жашоого өз алдынча аралашып кете алышат. Адистер бул аймактын калкы токойлорду өрттөп, талааларды айыл чарбага пайдаланууну токтотпосо, орангутангтарга коркунуч туула берээрин белгилешет. Американын режиссерлор гильдиясы башкы сыйлыкты мексикалык режиссер Алехандро Гонсалеске өлүп тирилген тасмасы үчүн ыйгарды. Бул сыйлык тапшыруу аземин адатта Оскардын алдындагы соңку даярдык деп коюшат. Иньярритту сыйлыкка 2 жыл катары менен татып отурат. Өлүп тирилген тасмасы буга чейин бир нече абройлуу сыйлыктарга ээ болду. Алардын ичинде Алтын глобус да бар. Тасма Оскар сыйлыгына 12 номинация боюнча атсалышууда. Оскарды тапшыруу аземи 28 февралда өтөт. Рио-де-Жанейродагы карнавалда эң мыкты самбо бийин үйрөткөн мектептердин парады өттү. Жекшембиден кечинде Рио-де-Жанейрода жылдын башкы окуясы самбо майрамы бөтөнчө шаң менен кооздукта өттү. Ага музыканттар, бийчилер болуп жалпысынан 4000 чукул адам катышты. Ал эми көрүүчүлөрдүн саны 80000 жетти. Бул парадка катышуучулар даярдыкты бир жыл мурда башташат. Салтка айлангандай эле ар бир мектеп өз көрсөтүүлөрүн тарыхый сюжеттерге байлап же бразилиялыктар үчүн маанилүү белгилерди камтышат. Маселен, бий топтордун бири өз номерин келе жаткан олимпиадалык оюндарга арнаган. Карнавалга байланыштуу салтанаттар өлкө аймагында 10 февралга чейин уланат. Ал эми 13-дө самбодромдон калыстардын мыкты баасына татыктуу болгон 6 мектеп өтүшөт.
Мен кырдуу дүйнө түрмөгүн Элиза Кененбаева даярдады.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobile.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Thank you.